Kā izskatās Latvijas izlase tur no Rīgas, caur televizoru ekrānu un šeit klātienē?
No Rīgas skatoties, mēs redzēju visas spēles pret kā saka, saucamiem grandiem. Ne? Un pirmās trīs spēles, plus arī Šveices spēle. Un vakardienas spēle bija pirmā, ko klātienē redzēja. Nu, es domāju, tur lielas atšķirības nav, vai tu televizoru redzi, vai tu skaties klātienē.
Kāds secinājums?
Es negribu nekādus secinājumus darīt vai tagad kaut ko gudru spriedelēt. Es jau, jūs neesat pirmie, kas man šo noķēra vai ne, jo es varu pateikt no savu skatu punktu, kā es to redzu, kā es to gribētu redzēt, bet ir treneri un to es arī es, kā saka, devas padomu komentējot mūsu rakstošiem žurnālistiem, ka nevajadzētu jums tik apgalvojumu formā rakstīt, ka vainīgs tur ir Pēters, Jānis vai Ivars, jo tāpēc, ka hokejs ir tāda lieta, kur 2 plus 2 ir 4, jā, bet jā, matemātikā tā ir aksioma, hokejā tā vēl tikai teorēma, kas ir jāpierāda. Un vienu un to pašu situāciju var pēc dažādām taktiskiem risinājumiem izspēlēt, un tāpēc jābūt pateikt, ka tur vainīgs ir, nezinu, tur viens, otrs vai trešais, tu izteiksi no jokaidī, tur viņš ir tā teica, vai ne? Bet tajā pat laikā mēs nezinām, kāds tieši ir prasības trenerim, vai ne, un kā viņš to situāciju gribētu, lai nospēlētu, tāpēc es, kas saka, ar gudrībām nemētāšu.
Bet atkal šis ir čempionāts, kur it kā pret potenciāli stiprāku pretinieku pret Šveici, Latvijas izlase izcīna uzvaru, nākamajā spēlē pret Vāciju atkal zaudējums. Tas ir tā kā jau tāda apsēstība, tā kā lāsts.
Apsēstība, redz, tā... Visi tā, kā saka, panāž asmeni, vai ne? Un lai tu kaut kur tiktu, tev jābūt, ja kam tiem, tam skaitam spēlētāju, potenciālo spēlētāju izlases, kurš laikam mums ir vismazākais no visiem dalībniekiem, vai ne? Es nezinu, varbūt ar Slovēņiem mēs varam sacensties. Tad, lai tu kaut kur tiktu, ir vajadzīgi visi, jā, bet tāpat laikā šo sastāvu, jā, kā tu saki, mēs Šveici uzvarējām, bet, nu, vakar tu redzi, visi notiekās, var pagriezties uz vienu, pagriezties uz otru pusi, statistika rāda, ka Vācijai bija tikai 10 metieni, bet no kuriem divi izrādījās tomēr vārti, un pateikt, ka mēs negribējām, to mēs nevaram, ko viņi necīnījās, ar nevarējām, vai ne, tas, ka bija kļūdas, tas bija skaidrs, vai ne, nu, tā kā vienā spēlē var notikt viss kas, vai ne.
Kā Rodžera spēle?
Nu, divējādi, es jau pirms visu čempionātu lojus man uztrauc tikai viena lieta – spēle aizsardzībā. Nu, to es zinu, ka viņš ir tikai otro gadu, kā saka, profesionālā hokejā, tam bija jau pagājušajā gadā pirmās vietas, kur kaut kur lika braukt, līdz tam ir bijis, kur, kā saka, bērnu hokejā pirmā mājaņa mums vajag iemest goli, visi skrien mest goli iekšā, tagad ir kaut kādas lomas, kaut kāda atbildība, tāpēc arī Dinamo, tā situācija bija tāda arī, ka, nu, centri bija, un tieši tāpēc arī ielikām viņu pa malu ar labiem spēlētājiem, pieredzējušiem, jau, kur labi spēlē aizsardzībā, tu teiksim, un lai viņi spēlē, un viņš izstījās ļoti zolīdi, viņu izstrīs, lai arī tas hokejs mūsdienās tomēr ir, ka tas, kurš pirmais atskrien atpakaļ, arī mums tas tā ir, tas spēlē centrā, bet nu tāpat tās pārstāvs sanāk, ka tam centram tomēr ir vairāk jādomā par to aizsardzību un jāpalīdz, vai ne? Un skaidrs, ka ir viņam kļūdas, bet tas ir, nu, cieņa arī Beļauskim, ka viņš viņam dod spēlētāji, nu, tīri investīcija hokeja nākotnē, un to pašu darīja savulaik Haralds Vasiļevs 2000. Gada 18. Gadīgi Jānis Prūkti paņemot, vai Piotrs Vorobjovs vai Leonīds Beresņevs Rīgā, kad viņi paņēma Kasparu Daugaviņu, vai ne? Jo arī tagad es seminārā treneri un tieši ir šis saucamā tēma tāda, kā par jauno hokejistu ieiešam pieaugušā hokejā, un kad tu nedrīkst arī visu laiku norādījumiem, saucamā šis overcoachings ir, ka tu visu laiku gribi norādīt, pēc kā tu šeit, tur, te, lai nav pa daudz, ka viņam jāiziet cauri, un, protams, es ir uz kļūdu rēķinu, un šobrīd spēlē centrā skaits, ka ir kļūdas aizsardzībā, bet arī viņš normāli dabūjas, bet galvenais arī šis arī tās psiholoģisks smags brīdis, loģiski viņam tās, ko es viņam vakar teicu, loģiski, ka, diemžēl, neveikstas profesionālās sporta sastāvdaļa, bet tas, kas spēja iet tālāk un turpināt spēlēt, nevis pārdzīvot tās neveikstas, arī to rezultātu sasniedz. Un saka, tas ir, tu to var un tev tas jāiet. Tagad, protams, ka viņš pārdzīvot situāciju, kur nevar teikt, ka viņš galīgi vien, bet viņš tev laukumā iemet, un arī viņš tajā situācijā varēja nospēlēt labāk, kā iemet tos otros vārds. Tā kā tā ir, nu, milzīga pieredze, kurai viņš iet šobrīd sauru, kur viņš nevar dabūt ne trīs sezonas NHL spēlēt, vai ne, un nu, noteikti, ka šī pieredze būs vēl lielāka nekā 14 spēles, ko viņš uzvan kā NHL spēlē.
Bet šitā čempionāta varētu viņu draftēt? Kāds?
Nu, viss var notikt, vai ne, varētu, ne, es nezinu, kā uz ko tur skatās, bet, nu, protams, viņš ir viens no jaunākiem, kurš ir piektais, laikam, skaitās jaunākais čempionātā, un skaits, kurš tiem jauniem jau skatās, bet kā būs, ko būs, es nezinu, tur viena no aspektiem skaits jau kirkatā ir spēle aizsardz, bet kā es teicu, nu, labi, tas viss ir uzlabojams, un līdz šim priecē tas, ka viņam ir tā drosme, ka viņš spēlē, viņš vienkārši, nu, viņš mēģina spēlēt, nevis kaut kur atmetās, un tikai kad tik nekļūdīties, es zinu, pēc sevis. Ja tu nonāc līdz situācijai, kad ir baigi kļūdīties, nu, tad ir vakars, tad nav turpinājumu.
Ko jūs izkārot uz daudzos norēdiem, ka ļausas laiks ir disciplīna, bet nu, tā nav?
Nu, visu nevar uz disciplīnu tikai pateikt, ir dažādas spēles situācijas, nu arī tikko es viņu ārā runāju, skaits, viņš postaties video vakar Jānim tur pa 2 minūtes varēja nedot, bet loģiski šī situācija ir tāda, ka, nu redz, arī kāpēc zaudēm tur nebija praksa norēdījuma, bet viņi tiesnieši iedod, tāpēc, kad jau bija seši norēdījumi, jau bija vāciešiem, bija jāiedod, un iespēja iedod, iedosim 5, un visu mēs ņem iedevam iespēju reku atspēlēties, reku viņi ir neviens mums neparmetīs. Arī tiesnieši jāizprot tādā situācijā, un skaidrs, ka mums jāspēlē vēl uzmanīgāk, kur, nu, tāpēc, saka, ir tik niansēta spēles, es par Kasparu Daugaviņu incidentu domāju, un rekā viņam karjera iegriežas. Nevar teikt, ka viņam ir slikta karjera, bet jāatceries finālā, ka viņš bija Bostonā iemet tos otros vārds, viņam būtu Stanley Kaus, viņš šobrīd spēlēt NHL, a tā ir 7 spēļu sērija līdz 4 uzvarām, un tur viena šī, kad viņš overtaimā praktiski veda vārtos un neieveda, un visa karjera, viņš tagad NHL spēlēt, viņam būtu Stanley Kaus. Un tāpēc pateikt, ka tikai disciplīna to arī nevar. Jā, noteikti. Disciplīnē ir loģiski skaits, ka jābūt. Un toreiz teicu pa mūsu sezonu, ka, principā, mēs spēlējam to pašu, tādu pašu hokeju, kā Sibirs spēlē. Tikai treneris, nu, grib dabūt, es gribētu, no 10-10 labi, tu var to cevišķi kā jāpareņas, to ideālo tu var atmest, to ideālismu noslēnē, jo tā nekad nebūs, vai ne? Bet, ja es dabūju no 10 reizēm, ka man spēlētē darīt kādas 6 reizes to, ko es gribu darīt, tad tie darīja 8-9 reizes to, ko jādara tajā situācijā.